Waraga ma Paul goro ni jo Filipi. Jo Filipi achiel. Paulo ku Timoteo, jo miripa Kristu Yesu, ni juma leng cheke i Kristu Yesu, magini i Filipi, kujuliew man jo kony. Bero iwu kukuyo chuin mo ay bamongo, mawegwa man ruoth Yesu Kristu. Afoyo mongo para kubapo isheke mapoy ko piu. Tiri kubakwach para isheke makwayo piu po akwayo kumotoro. Kumribri mwa mawakudu irweyo lemba nyonga majo bot ko ugambre ishe makwanga shil kukawono de. Magenu ko gin ma eni nini. Nia ngato muteko tish maber i iwu. Ebidare shu chili sheng pa Yesu Kristu. Chili chalo ebedo shu ira ya. Ia pidpi uke usheke kumeno. Kumuni ya dunde na. Kum. Ikol para mani shungo. Kumlemba nyonga majo botko. Kuketo ebedko tegde. Un sheke waribra wakudu. Igamo bero. Kum mungu. En ejamo lembe para. Marama vawu sheke betima dit. Ikisa mangish pa Kristu Yesu. Man aberwo. Ni amermu. Ushiku sago asaga ingeungish. Kuri usheke. Kara wungi gin maber. Kugin marash de. Kara ubed ma awondi mbe kudu. Makierde mbe kudu. Chil isheng pa Kristu. Manying bedo pwe, manikum Yesu Kristu, emu yeng wu. Ni duong pa mongo, kopak majo pake ko. Nie ayenyu wu ngei, umego. Nie gikimu woki koma, e etimbre nia, lemba nyonga majo bot ko, urwere musago, ni kome. Uketu kol para mani kum Kristu unyutre chil ikintu kor cheke pobemo. Man ni jumu dong cheke bende. Man niya umegu kushiel madit magini irwoth. Magini wango tegu ni kum kol para. Gisago kutegu chungi kuyeru lembe pamongo maluoro mbe ikomgi. Anda jumoko giyer pi Kristu, shil kukumira kupor bende. Jumoko ke kubero chwingi bende. Jumaeni betime ni kumir. Magi ngeyu konia juketa karachung kumleba nyonga majo botko. Ento jumaeno giyer pi Kristu, mir atube. Kuchwingi mumbe abombingo. Ma igi pido ya, ginyay shan ikoma ikol para. Kake ango, ma ekende niya iyo sheke, kada akuda bombi, karikule manda, juyer pi Kristu. E ilembe nini, anyonga nega, eyo, mana nyonga bi nega. Kuma ngeyo niya, ma eni bilokre ni bot para, nikum kwash, mawo kwayo manke kukony patipo Yesu Kristu. Chal kukur para makuchunya cheke kugenu gen para. Karalewish kudu nega ni kum gin moko. Ento niya kutegu chuny cheke. Chalu matiri tiri. Eka wono bende Kristu bido akuduong ni kuma. Kado akukuo kadikuto. Kum ira bedu kuo ene Kristu. Toke en ekoloka. Ento teg beru kuo ikum. Teg ma eni ene nying tish para. Kaku menu makani mafuoyo angeyungo. Ento lembe bewira ikingi ginario. Ma va ai benega karawabed waku Kristu. Kum eni eber masagu dit. Ento beru ikum piwu chande negu masago. Eku genu gen ma eni, angeyo niya abidong. Eyo. Manu wabiberu karashielu wakudu sheke. Kara ushi kusago asaga ubedu kumotorode. Iyo yish. Kara kulula Musa agre I Kristu Yesu. Nikuma kumberu para mikindu kendo. Ma e kende uwek beru mu. Uramlemba nyonga maji botko pa Kristu. Kara. Kada kabino man aneno u kadi ambede awinj piu ya ushungo ki uchwinywa shiel kupirish da shiel ma ube iko a ia kumiyoyish milemba nyonga majo bot ko mandiri ngoy iungo kumwega mone kumgin moko ma eni giranyuta mangbeng igi mi nyot majo nyotiri ko ento mi bod mu mu aiba mongo kom emire iu ni kom Kristu ya uye aya kende ngo ende ya usen rupire bende ma ube I aya shalma uneno iya man kawono bende uwinjo nia eni iya.